Un šajā brīdī mēs turpināsim šo tematu, runājot par Eiropas spēju mainīt savu līdzšinējo politiku un kļūt izlēmīgākai. Sarunāsimies ar Eiropas parlamenta deputātu Sandru Kalnieti no Jaunās vienotības. Labrīt!
Labrīt! Nu, jā, Brisele ir mazliet tālāk no Krievijas robežas nekā mēs šeit Latvijā, līdz ar to, kāda noskaņa šobrīd ir Eiropas parlamentā, vai beidzot to mūsu balsi ir ne tikai sadzirdējuši, bet arī sapratuši, ka mēs runājam nopietni?
Jā, no Brisele nav Eiropas parlaments. Jā. Eiropas parlamentā šobrīd tomēr koncentrējās deputāti no visām Eiropas Savienības dalību valstīm, un tas arī atspoguļo to trauksmīgo sajūtu, kāda šobrīd deputātiem ir, tāpēc, ka katru dienu nāk jauna paziņojuma no Amerikas Savienoto Valstu prezidenta, kas radikāli satricina esošo starptautisko kārtību un arī drošības sistēmu, kas, protams, tādām valstīm, kas ir relatīvi tuvu Krievijai vai kā Latvija, kurām ir robeža ar Krieviju, tas ir pastiprināt rūpju objekts. Un, protams, ka mēs visi intensīvi strādājam, lai to valstu deputātiem, kuri jūtās labi aiz saviem Pirenēju kalniem vai Dienvidu Eiropā, lai viņiem palīdzētu saprast, ka situācija, kāda bija padomju laikā, nedrīkst atgriezties, ka pusi no Eiropas nonāk padomju savienības kontrolē un pārējie dzīvo vienā citā pasaulē, kur pastāv cilvēku tiesības, labklājība un tā tālāk. Un tas, manuprāt, ir tas lielākais izaicinājums, tāpēc, ka jau Eiropas parlamenta un tāpat citi institūcija gaiteņos ir pastiprinājušies dažādu lobistu pastaigas, kuri jau mēģina skaidrot, ka tiklīdz izskanēs pēdējais šāviens, tā tūlīt atjaunojam gāzi ar Krieviju un tā tālāk. Ja? Un kā jau tas bieži ir parlamentā, ļoti svarīgas ir šīs izskaidrošanas un psiholoģiskās nianses, ja? Bet nu, tas lielākais atbildības smagums šobrīd, protams, gulstās uz Eiropas padomu, un kā tikko jau klausītāji dzirdēja, kas ir padomē noticis, tas pozitīvais ir tas, ka eiropieši ļoti ātri šoreiz apzinās, ka ir jārīkojās ātri, bet tas būs atkal nevis Trumpa ātrums, bet tas būs nu, pātrināts Eiropas ātrums.
Tātad ja? Lēni.
Nē, tomēr daudz ātrāk nekā līdz šim, bet viena no mūsu vērtībām un arī viens no mūsu kavēkļiem ir ļoti nu, lielais respekts pret tiesībām, likumiem un pat pieņemot sankcijas, mēs nevaram uzgliezt sankcijas, tāpat vien tā sankcija ir jābūt tāda, jā. Ko tiesā nevar apstrīt.
Bet vai šoreiz ātrumam nebūs nozīme?
Protams, jo ir nozīme.
Par pašreizo situāciju izskan krasi pretēji viedokļi no tam, ka nevajag celt paniku, līdz tam, ka šobrīd būtībā mēs jau Ukrainu esam nodevuši. Vai nebūs tā, ka piespiedīs Ukrainu mieram, nevis piespiedīs Krieviju?
Šo jautājumu es jums atbildēt nevaru. Es varu atbildēt tikai to, ka šobrīd Eiropa ļoti izlēmīgi rīkojās pēc mūsu salīdzinājumā ar citām krīzēm, kādas ir bijušas. Tomēr ir pamatīgas revīzijas uztaisītas un zināmas, kādi ieroču munīcijas un citu veidu un tehnoloģijas ir vajadzīgas Ukrainai. Un, protams, tie triecieni, kas ir pēdējās dienās saņemti gan par piegāžu militāru atbalstu pārtraukšanu, gan kas ir vēl, es teiktu, vēl lielāks trieciens par elektronisko sistēmu izlūkdatu piegādu Ukrainai. Un zinot, ko mēs varam un ko mēs nevaram Ukrainai piegādāt, tas svarīgais ir, protams, arī finanses, lai būtu iespēja dalību valstīm pirkt un piegādāt Ukrainai. Un tā apņemšanās pašlaik ir 150 miljārdi, tā ir pietiekami pieklājīga summa, lai Ukraina varētu izturēt, bet nu ir jārisina gaisa aizsardzības jau, pretraķešu aizsardzības jautājumi, kas mums, diemžēl, nav tik tādā līmenī, kādā to ir attīstījušas Amerikas Savienotās valstis, jo šobrīd mums nav tāda vispār Eiropas pārklātā sistēma, jo katra valsts ir koncentrējusies uz savas telpas aizsardzību.
Nu jā, tas tagad izrādās problēma, kur nu, no malas raugoties izskatās tā, ka Eiropa reaģē, ir spiesta reaģēt uz dažādiem Trumpa gājieniem. Šo varbūt varam uzskatīt par pozitīvu, ka Eiropa šobrīd saliedējas un runā par šiem militāriem jautājumiem. Bet nu, no otras puses, vai nav tā, ka Eiropas politiķa, Eiropas ārpolitika ir kaut ko nokavējusi?
Bet, protams.
Tajā brīdī, kad Trumps šobrīd runā Putina vārdiem, nu tas ir atgriezeniski vai neatgriezeniski?
Par to es neņemos spriest, ka, vai tas viņa simpātijas pret Putinu būs mūžīgas, vai arī vienā brīdī viņam apniks šī Putina spēlēšanās ar viņu. Bet atgriežoties atpakaļ vēsturē, protams, Obama bija pirmais no Amerikas prezidentiem, kas runāja par Eiropas valstu nepietiekamo ieguldījumu NATO aizsardzības finansējumā. Un to vispār laida pāri galvai un no Trumpa viedokļa. Šodien skatoties, viņa pirmās prezidentūras laikā, viņš ļoti skaidri to visu deklarēja, ka Eiropiešiem ir jāiegulda vairāk, un tur diezgan skarbas vārdu apmaiņas bija, bet Eiropieši faktiski ļoti gaus to darīja. Beigās Biden prezidentūras laikā 23 NATO valstis bija sasniegušas knap 2%. Protams, mūsu reģions, tas ir cits jautājums, mēs ieguldam daudz vairāk. Un šobrīd Trumps vienkārši cērt, tāpēc, ka viņš uzskata, ka tas ir vienīgais veids, kā viņš var panākt rezultāti. Es tā pieņemu, ja, ko es varu zināt, ko viņš uzskata. Bet, protams, ka šī Eiropieša ārkārtīgi nu, tāda koncentrēšanās uz sevi, uz savu elektorātu. Ja, kā Junkers, savu bijušais komisijas prezidents, savu laiku teica, mēs zinām, kas ir jādara, bet mums arī ir vēlēšanas regulāri. Ja? Tas ir slēptā formā pateikts, ka, un tā ir vēl viena no lietām, ja šeit Latvijā ik viens cilvēks apzinās Ukrainas kara nozīmi mūsu nākotnē, to lielo draudu, kas ir aiz mūsu robežas, Krievija, Baltkrievija, tad savukārt Eiropas valstīs, kas ir aiz Vācijas vairāk uz rietumiem, tur šādas apziņas nav, arī tāpēc, un tā ir politiķu liela atbildība, ka politiķi pietiekami to neskaidro. Viņi ļauj saglabāties tā ilūzijai, ka pasaule nav mainījusies, bet pasaule ir mainījusies, un diemžēl ļoti mainījusies.
Nu, bet mūsu politiķi, kā valsts prezidents pavisam nesen teica un apzīmēja tos procesus, kas notiek par cirku, nu, mūsu politiķi saprot. Protams, ir tas apgalvojums, ka mums šobrīd nav nekādu citu prioritāšu, ka mums visi līdzekļi ir jāatvēl aizsardzībai, taču tās problēmas, kas ir iekšpolitiskās problēmas, un tās arī nekur nepazudīs, un arī tās ir saistītas ar drošību, to, cik labi cilvēki jūtas Latvijā.
Jā, protams, iepriekšējā vasarā man bija iespēja pietiekami daudz tikties Latvijas pierobežā un runāt ar cilvēkiem. Cilvēkiem galvenais jautājums tiešām ir, vai mēs esam droši. Un tā krīze, kurai mēs visi kopā ejam cauri, ir ļoti, tas ir ļoti liels spiediens gan uz valdības lēmumiem, gan uz saimes lēmumiem. Un man ir jāsaka, cik es arī sekoju tam, kas notiek citās valstīs, ka mēs Latvijā diezgan labi ar to tiekam galā vēl salīdzinot. Protams, gribās, lai būtu labāk, gribās, lai būtu ideāli, ja? Bet salīdzinot ar citām valstīm stādieties priekšā Bulgārijā, pēkšņi kaut kāda prokrieviska, prokomunistiska grupa aizdedzina Eiropas Savienības pārstāvniecību. Un tur notiek, ja? Nu, Nu, tā kā, tā, tas arī parāda to Bulgārijas vadības nespēju pieņemt lēmumus, jo tur visas Krievijas hibrīda operācijas, dezinformācija un sabiedrības destabilizācija ir bijuši daudz veiksmīgāks nekā Latvijā.
Nu, nav jāmeklē tālu. Vācija arī nesen bija parlamenta vēlēšanas, un mēs redzam, kā šī valsts uz divām daļām ir sadalīta.
Nu, stežot Eiropas parlamentā, kontekstā. Es to īpaši redzu, tāpēc, ka veselu virkni likumu pieņemšana tika piebremzēta tieši tāpēc, lai Vācijā varētu notikt veiksmīgi vēlēšanas un populistiem netiktu dot papildus barību, lai viņi varētu sevi, tā teikt, uzpūst vairāk.
Nu, mēs šogad gaidām pašvaldību vēlēšanas, kur arī viens no jautājumiem pašvaldību vadītājiem būs jābūt cilvēkiem, kam ir atļauj strādāt ar valsts noslēpumu saturošiem dokumentiem, pareizi. Kas šobrīd arī tiek izmantots tajā priekšvēlēšana aģitācijā. Saka, cilvēki jau izvēlas pašvaldības vadītāju, nevis valsts ar savu atļauj strādāt ar noslēpumu.
Jā, bet nu, cilvēkiem ir jāpalīdz izvēlēties tādus cilvēkus, uz kuru lojalitāti Latvijas valstī viņi var paļauties. Un tāpēc ir vajadzīga šī sistēma, jo tas būtu nenormāli, ja, piemēram, mūsu pierobežas reģionos, mūsu pašvaldību vadītāji nebūtu lojāli Latvijas valstī.
Atceroties to, ko šonadēļ sacīja Vairvīķa Freiberga, runājot par visu šo globālo situāciju, ka Eiropai šobrīd jāmēģina izvilkt divus gadus, līdz ASV mainīsies varas līdzsvars. Vai nebūs tā, ka šobrīd mēs mēģināsim kaut kā lēnītēm novilkt divus gadus gan Eiropā, gan Latvijā, kaut kā, nu, un cerībā, ka tad atkal viss būs labi? Nu,
spriežot pēc vakardienas Eiropas padomes ārkārtas sanāksmes, es domāju, ka nē. Un es ļoti respektēju Freibergas kundas vērtējumu, bet es tik ļoti nepaļautos uz to, ka nākamajās kongresa vēlēšanās demokrāti varētu uzvarēt un iegūt vairākumu. Jo, diemžēl, iespējas ir, ka ASV demokrāti pašlaik ir apjukuši un diezgan vāji. Un viņi nespēja piedāvāt tādu radošu citu programmu. Viņi šobrīd nodarbojās tikai ar to, ka viņi mēģina cīnīties pēc, nevis preventīvi ar Trumpa ļoti straujajiem lēmumiem un tad tos kritizēt, bet nu, viņu atbalstītāji jau droši vien viņus atbalsta, bet tā nākamā vēlēšanas jau izšķir nevis tie, kas ir pārliecināti atbalstītāji, un tā tas ir visās valstīs, bet tie cilvēki, kuriem nav definēts viedoklis, un tas viedoklis veidojās kampaņas laikā.
Atgriežamies tomēr pie Ukrainas. Nu, es nezinu, prognozes vai cerības, ka šo pavasaru, šo vasaru kaut kas varētu svērties uz mieru pusi?
Tas jautājums jau nav par Ukrainu. Jautājums ir par Krieviju. Jo Krievijā šobrīd, kā es saprotu, vienīgie, kas tiešām vēlētos sasniegt kaut kādu, varbūt nemieru, bet ekonomisko un tirdzniecības attiecību atjaunošanu ar Eiropu, jo Eiropa ir 15 reizes lielāks tirdzniecības partneris Krievijai nekā Amerikas Savienotās valstis. Un sankcijas darbojās un kož pamatīgi. Diemžēl tas viedoklis, ka sankcijas nepārklāja visu, ļauju izķert ārā tādus fragmentus, sakot, redziet, sankcijas nedarbojās, bet nav taisnība, jo Putins nekad nebūtu sācis runāt par mieru, ja ekonomiskā situācija viņam patiesībā nebūtu ļoti grimstoša. Tas ir vairs tagad pusgada jautājums, lai viņš varētu noturēties. Kā to ir teikuši vairāki valstu vadītāji, jau arī es vēlreiz varu tikai viņiem pievienoties, ka Putinam pietiek nospiest, tā teikt, uzcist roku uz galdu un teikt, šobrīd mēs pārtraucam kardarbību Ukrainā un iestājās miers. Ja? Bet nu, mums arī ir jāapzinās šeit Baltijas valstīs, ka tajā brīdī, ja mēs nonāksim pie kaut kāda pagaidu, kas būtu ļoti slikts risinājums, vai arī pastāvīga miera, tad viss tā miljonu lielā armija, kas ir šobrīd izvietota Ukrainas vajadzībām, tai kaut kur tā tiks dislocēta citur. Un visticamāk Eiropas virzienā. Un Eiropas virzienā galvenās robežas ir Somija, Igaunija, Latvija. Ja?
Mums jāsaka paldies par šo šī rīta sarunu. Mūsu studijā bija Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete.